Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Inspektorat Hrvatske zabranio investitoru izgradnju hidroelektrane na Uni. Policija Srbije prati oko 100 pripadnika vehabijskog pokreta zbog sumnje na terorizam. Preko 20% ilegalnih cigareta na granici Evropske unije stiže iz Crne Gore, navodi OLAF. Zelenski saopštio da Ukrajina ostvaruje ciljeve u ruskoj oblasti Kursk. Jedna osoba poginula, šestoro nestalih, nakon što je kod Sicilije potonula jahta. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Više od 10 aktivista i aktivistkinja privedeno je ili saslušano u danima nakon velikog protesta protiv iskopavanja litijuma u Beogradu. Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava smatra da je cilj tih akcija zastrašivanje aktivista.
Nije uopšte ideja da vi dođete do oslobađajuće presude, nego da prvo da se izmaltretira pojedinačni aktivista, a onda da se to što dalje čuje.
Dokumentarni film Radija Slobodna Evropa Breme imao je svetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu. Dokumentarac upoređuje tragične iskustva genocida u Ruandi i Bosni i Hercegovini. Ovo su o filmu rekli Muhamed i Alison nakon projekcije.
Mislim da bi prvenstvo ove političare i akademijsku zajednicu trebalo natjerati da gledaju ovaj film, da ne šalju otrovne strelce prema običnim građanima.
Što više imamo ovakvih razgovora, posebno među mladima, budućim političkim liderima, ljudi će biti voljniji napraviti korak, napraviti promjenu.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da policija prati oko 100 pripadnika vehabijskog pokreta, za koje se procenjuje da bi mogli da budu opasni. Dačić je za televiziju Pink rekao da se pripadnici vehabijskog pokreta prate jer postoji mogućnost da učestvuju u nekim terorističkim aktivnostima. Govoreći o Senadu Ramoviću Becanu, vehabiji koji je pre dva dana likvidiran od strane policije u blizini Novog Pazara, jer je prilikom hapšenja pružao otpor i pucao na policiju, Dačić je izjavio da MUP nije imao nameru da ga ubije, ali da je primenjen zakon. Izveštaj Evropske kancelarije za borbu protiv prevara, OLAF, pokazuje da su operacije ove institucije u 2023. godini rezultirale zaplenom 616 miliona ilegalnih cigareta širom sveta. Preko petine od toga, 62 miliona ilegalnih cigareta je došlo iz Crne Gore. Time je Crna Gora na trećem mestu po poreklu ilegalnih cigareta, a ispred su Turska sa 84 miliona i Ujedinjeni Arapski Emirati sa 76 miliona cigareta. Državni inspektorat Hrvatske zabranio je investitoru Pipra izvođenje radova na izgradnji mini hidroelektrane u blizini izvorišta reke Une. U saopštenju se navodi da su se radovi obavljali bez provedene ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže. Na gradnju mini hidroelektrane su krajem jula upozorili predstavnici ekoloških udruženja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Reagovali su institucije Bosne i Hercegovine koje su tražile obustavu izgradnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 10 aktivista i aktivistkinja privedeno je ili saslušano u danima nakon velikog protesta protiv iskopavanja litijuma, održanog 10. avgusta u Beogradu. Većini njih stavlja se na teret krivično delo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Pojedini pravnici kažu da se taj član zakona koristi za zastrašivanje aktivista. Prilog Mile Manojlović i Dušana Komarčevića.
Vidim kao pokušaj zastrašivanja. Tu se slažem verovatno sa većinom privedenih aktivista.
Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Milica Ranđelović, aktivistkinja opozicione demokratske stranke iz Kule, dva dana nakon što je zadržana na beogradskom aerodromu na razgovoru sa pripadnicima policije u svojstvu građanke zbog sumnje da je nasilno rušila ustavni poredak. Ranđelović je moderatorka stranice Aktivizam na Facebooku, koja ima više od 20.000 članova, a na kojoj su se delile objave u vezi sa protestima protiv iskopavanja litijuma širom Srbije, pa i onim održanim 10. avgusta u Beogradu. 17. avgusta je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu trebalo da se ukrca na avion i ode na godišnji odmor. Kako kaže, prvo su je pozvali preko razglasa da se javi na pult, zatim joj je rečeno da nešto nije u redu sa prtljagom.
Pogledali sve detaljno, Međutim, ništa nije bilo sporno i zaključeno je da je prtljak sasvim u redu i rečeno mi je da sačekam još malo, ja i dalje mi je rečeno da postoji mogućnost da stignem na let, samo oni još nešto da provere.
Umeđu vremenu, nastavlja, avion je odleteo, a ona sprovedena u kancelariju na aerodromu na razgovor sa pripadnicima uprave kriminalističke policije.
U službenoj belešci koja je napravljena se navodi da sam pozvana na razgovor u svojstvu građanke zbog utvrđivanja da li zapravo postoje sumnje da sam počinila krivično delo. Tu je tačno navedeno koje delo, koji član zakona. Uglavnom u pitanju je pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka.
Ranđelović ističe da, iako je moderatorka stranice Aktivizam na Facebooku, nije učestvovala ni na jednom protestu protiv iskopavanja litijuma, niti je na društvenim mrežama pozivala na proteste. Nakon razgovora u aerodromskoj zgradi u pratnji policije, odvezena je u Novi Sad, gde joj je policija pretresla stan. Dodaje da joj se nakon toga niko iz policije nije javio.
Mislim da je najbitnije u ovom momentu samo da pokažemo da se ne bojimo, da ne damo, da prosto nećemo da dopustimo da nas neko zastraši i iz prostog razloga zašto zapravo nismo počinili to delo za koje smo sumnjičeni.
Kaže Milica Ranđelović. Ona je jedna od desetak aktivista i aktivistkinja koji su privedeni ili saslušani u danima nakon velikog beogradskog protesta protiv iskopavanja litijuma 10. avgusta. Milena Vasić, pravnica i programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da hapšenja ekoloških aktivista za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja predstavljaju veliki napad na slobodu udruživanja, izražavanja i slobodu okupljanja.
Pred sudom bi svakako bilo odbranilo, jer vi morate da dokažete, dakle, nameru da ste pozivali na nasilno rušenje ustavnog uređenja. Kod ove vrste procesiranja nije uopšte ideja da vi dođete do oslobađajuće presude, nego da se izmaltretira pojedinačni aktivista, a onda da se to što dalje čuje, da sledeći put ljudi prosto osjećaju strah kada se bavi tom vrstom aktivista.
Dan nakon protesta protiv iskopavanja litijuma 10. avgusta u Beogradu, kada su aktivisti i građani blokirali glavnu železničku stanicu Prokop, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ukupno dovedeno 14 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela. Kako su saopštili ekološki aktivisti, hapšenja su se nastavila i nakon protesta u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović i Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon poslednjih protesta protiv iskopavanja litijuma, retki momenti na srpskoj političkoj sceni Srbije. Kritike proruske desnice i ekstremnih desničara na račun zvanične Moskve. Među njima su desničarska partija Dveri, ultradesničarska grupa Narodna patrola, ali i Mladen Obradović, nekadašnji vođa zabranjene klerofašističke organizacije Obraz. Šta je povod njihovog negodovanja i da li to znači da Moskva gubi podršku desničara u Srbiji? Jovana Krstić.
Proruska desnica i ekstremne desničarske organizacije u Srbiji zaoštrile su narativ prema Kremlju nakon demonstracija protiv iskopavanja litijuma koje se poslednjih nedelja održavaju širom zemlje. Svi oni nekada su učestvovali na protestima podrške ruskoj agresiji na Ukrajinu, koji su se prethodnih godina održavali u Srbiji. Danas, kao jedni od učesnika demonstracija protiv rudarenja litijuma, nisu sa odobravanjem dočekali zvanični stav Moskve, koja smatra da su protesti pokušaj da se politička situacija u Srbiji destabilizuje.
Ta izjava nije dobila podršku kod ljudi koji su na strani Rusije, ljudi koji vole Rusiju, koji smatraju da je prijateljski nastrojena zemlja prema Srbiji.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa Ivan Kostić, funkcioner van parlamentarnog pokreta Dveri. Desničari su zamerili Rusiji da staje na stranu vlasti, koju predvodi Srpska napredna stranka, i da je to u suprotnosti sa, kako kažu, srpskim interesima. Damjan Knežević, vođa ultradesničarske Narodne patrole, koja održava veze sa ideološki bliskim grupacijama iz Rusije, kaže da oni ne mogu da podrže Moskvu u ovom slučaju.
Dolazimo do toga da neko iz Moskve, jedan zvaničnik kao što je Marija Zaharova, kod prvenstveno koja je ona žena koja je prilično pozitivno shvaćena od strane patriotskog sveta u Srbiji, staje u odbranu Aleksandra Vučića na neki način s ovim izjavom i to ne možemo podržimo jer želimo da nam se kopa litijum u državi Republike Srbije i naš odgovor je bio jasan, molimo vas ako ne možete dati u trenutku da spomognete iz ovog ili onog razloga, nemojte odmagati.
Ivan Kostić iz Dveri smatra da Rusija takve stavove temelji na netačnim informacijama koje dobija od svojih predstavnika u Beogradu.
Smatram da je tu informaciju Ministarstvo spoljnih poslova dobilo iz ambasade u Beogradu koje često po pitanju unutrašnje politike u Srbiji izrazito nastrojeno prema vlastima i prema predsjedniku Aleksandru Vučiću i kad treba i kad ne treba.
Ocenio je Kostić. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da desničari u Srbiji pokušavaju da nađu opravdanje za odnos Moskve prema protestima, ocenama da je on zasnovan na netačnim informacijama.
Dakle, to je ono, vlastodršci nisu dobro informisani, oni oko njega ih manipulišu i lažu. Tako da to je opravdan način opravdavanja takve situacije.
Međutim, da li sve to znači da Rusija gubi podršku desničara u Srbiji? Prema mišljenju Predraga Petrovića, još se ne može reći da se u potpunosti menja odnos ekstremne desnice prema Rusiji.
Zato što su ekstremni desničari ranije kritikovali Rusiju, posebno njen odnos prema vlastima u Srbiji, pa se tako moglo čuti da oni ne vide da je Aleksandar Vučić zapravo vikend pro Rusi, da ta njegova rusofilija nije iskrena.
Prema njegovom mišljenju u ruskim vlastima, ekstremni desničari u Srbiji su značajni jer ih koriste, kako je rekao, kao jedan od instrumenata i kanala za uticaj i slanje poruka.
Njima ekstremna desnica služi i za slanje poruka i samim tim vlastima da eto ih drži na oku, ali isto tako služi i za slanje poruke zapadu da je njihovo prisustvo relativno jako i da kontroliše tu ekstremnu desnicu i da preko nje može i da destabilizuje situaciju u Srbiji i na Balkanu.
Ocenio je Petrović i pored toga, napominje on, Moskvi su ipak značajniji odnosi koje ima sa zvaničnim Beogradom.
Vlast je svakako potrebnija Rusiji, dakle to su odnosi između dveju država, ali između vladajućih partija.
Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja čiji zvaničnici održavaju bliske veze sa Moskvom i ni nakon 3 godine od invazije na Ukrajinu nije se pridružila zapadnim sankcijama Rusije, na šta je kao državu kandidatkinju za članstvo u Evropskoj uniji redovno pozivaju zapadni partneri. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da ukrajinske snage postižu svoje ciljeve upadom u Kursk, dok Moskva sa druge strane priznaje da je oštećen treći most koji je ključan za kretanje ruske vojske. Ukrajina je 6. avgusta pokrenula iznenadnu kontraofanzivu na rusku oblast Kursk, čime su izmenili dinamiku rata koji traje 2,5 godine. Sa druge strane, u ruskom granatiranju Donjecka poginule su 3 osobe, a 9 je ranjeno, rekao je šef regionalne vojne administracije Vadim Filaškin. Grupa ruskih antiratnih aktivista iz Budve organizovala je protest u znak sećanja na opozicionara Aleksija Navalnog, koji umro u zatvoru pre 6 meseci. Oni su također iskazali podršku ruskim političkim zatvorenicima, kojih je prema podacima civilnog sektora oko 1500. To još jednom istakli da su protiv rata u Ukrajini. Više o tome Jasna Vukićević.
Okupljanje ruskih aktivista policija je dozvolila, kako su kazali organizatori, uz uslov da zbog sezone ne bude transparenata i muzičkih nastupa. Ipak okupljeni su nosili slike Navalnog i transparente poput Rusija bez Putina, zaustavite rat. Pokazali su i 20 fotografija ruskih političkih zatvorenika koji su, kako su naveli, ubijeni ili su umrli u zatvorima.
Smrt Aleksija Navalnova, ubistvo Aleksija Navalnova, koje je proizašlo polgodu nazad,
Tu smo u čas sjećanja na Alekseja Navalnog koji je ubijen prije 6 mjeseci. Također dajemo podršku ruskim političkim zatvorenicima i želimo da kažemo da smo protiv rata u Ukrajini, kaže Artem, jedan od organizatora okupljanja.
Naš protest protiv vojne i represije.
Okupljeni su podsjetili da je početkom avgusta iz ruskih zatvora razmijenjena grupa političkih zatvorenika, ali da ih je u zatvoru još oko 1600 prema podacima civilnog sektora. Želimo da pošaljemo poruku tim ljudima da nisu sami, kaže Vasilj, jedan od učesnika protesta.
The main message is that we don't forget about you, we remember you, we proud of you.
Ne zaboravljamo vas i ponosni smo na vas, na ljude koji imaju hrabrosti da u Rusiji javno kažu što misle, kaže Vasilj na pitanje što je njegova poruka ruskim političkim zatvorenicima.
And we are proud of people that have courage to talk freely in Russia, even upon the threat of being imprisoned.
Među okupljenima je i ruski disident i umjetnik Marat Guelman koji živi na relaciji Crna Gora-Njemačka. Nakon 2,5 godine rata kaže da je promjena vlasti jedina nada za Ruse i u zemlji i u imigraciji. Vjeruje da će nestanku, kako kaže, ruske imperije doprinijeti i sam Putin.
For example, 3 years ago, Putin's power was incredibly strong.
Guelman objašnjava da je prije 3 godine Putinova moć u Rusiji bila nevjerovatno jaka, te da niko nije mogao pretpostaviti da bi vojska druge zemlje mogla biti na ruskoj teritoriji, a da će hiljade ljudi biti u zatvoru jer su protiv Putina.
So when he runs this war, he made mistake.
Znači, ovim ratom je Putin napravio grešku. Niko ne može bolje uništiti sistem nego ljudi koji su ga izgradili. Putin će uništiti taj sistem.
Nobody can better destroy this system than people who build this system.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Crnoj Gori boravi oko 30.000 ruskih državljana. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukičević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumentarni film Radija Slobodna Evropa Breme imao je svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu u okviru programa BiH Film. Dokumentarac upoređuje tragična iskustva genocida u Ruandi i Bosni i Hercegovini. Dok se u Ruandi u školama uči o genocidu, u Bosni i Hercegovini nema jedinstvenog pristupa. Autori se nadaju da će film pokazati kolika je moć i uloga obrazovanja, te da će BiH društvo naučiti nešto na primjeru Ruande. Šejla Ibrahimović.
U Ruandi počinioci genocida su priznali zločine i ponovo su integrisani u društvo, a obrazovanje podstiče jedinstvo i izlječenje. U Bosni i Hercegovini genocid je i dalje tabu tema u školama, a ljudi žive u poricanju i mržnji. Ovaj dokumentarac naglašava koliko je priznanje prošlosti ključno za oporavak i pomirenje društva, kaže Kenan Ćerimagić, izvršni producent Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa i režiser filma.
Ono što je za mene važno je da ljudi sagledaju koliko uloga pojedinca važna, koliko jedan pojedinac može da učini mnogo za društvo i kako kada ima politička volja, kako društvo može da napreduje. Odličan je primjer jedinstva, odličan je primjer obrazovanja, odličan primjer šta mlade generacije mogu da urade sa svojim društvom kada kažu da, mi to želimo i mi želimo da naša zemlja ide naprijed.
Nakon projekcije na Sarajevo Film Festivalu, pozitivne reakcije anketiranih građana. Muhamed i Alison kažu da bi film trebali svi pogledati.
Mislim da bi prvenstvo političare i akademsku zajednicu trebalo natjerati da gledaju ovaj film, da ne šalju otrovne strelce prema običnim građanima.
Što više imamo ovakvih razgovora, posebno među mladima, budućim političkim liderima, ljudi će biti voljni napraviti korak, napraviti promjenu. S druge strane, postoji mnogo pesimizma o tome šta je trenutno liderstvo države, pa i prošlo, sposobno u tom smislu raditi.
Ekipa Radija Slobodna Evropa je blisko sarađivala sa memorialnim centrima u Ruandi i Srebrenici u radu na dokumentarcu, kaže Ajla Obradović, producentica filma.
Oni su imali pomoć i države i svi iz cijelog društva koje želi da se priča o genocidu, da se zna da je bio genocid i da se zna ko je šta činio. Kod nas memorialni centar radi velike stvari i sarađivao su jako divno s nama, međutim nemaju podršku te vrste kao memorialni centar u Ruandi sa raznih i političkih nivoa, ali i podršku cijelog društva.
Siniša Nenadić, direktor fotografije, kaže da je rad na filmu bio nezaboravno iskustvo.
Prvi dan, prvo snimanje, dvoje ljudi koji su učestvovali, da kažem, u tom svemu, znači, su dali tako velike lekcije da ja to nikada ne mogu prosto da zaboravim. Te njihove vrijednosti koje oni gajete, ta njihova tradicija koja im je pomogla u tom svemu i taj način razmišljanja, prosto su mene fascinirali kao čovjeka.
Nakon svjetske premijere na 30. Sarajevo Film Festivalu, film Breme će se od jeseni moći pogledati na web stranici Radija Slobodna Evropa, a bit će emitovan i na bosansko-hercegovačkim televizijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Banjsko lečenje i besplatan prevoz za penzionere, asfaltirani putevi povratnicima, maturantima vozački ispiti. Sve je to pomoć koju politički zvaničnici u Bosni i Hercegovini nude glasačima mjesecima pred oktobarske lokalne izbore, a zbog koje su Centralnoj izbornoj komisiji prijavljeni za zloupotrebu javnih sredstava. Ovogodišnji lokalni izbori bit će održani 6. oktobra po pravilima izmijenjenog izbornog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt s namjerom da spriječi zloupotrebe u izbornom procesu poput zloupotrebe javnih sredstava. No iz nevladinog sektora tvrde da je većina njihovih prijava zloupotrebe javnog novca Centralna izborna komisija odbacila. Milorad Milojević.
Među posljednjima zbog sumnje za zloupotrebu trošenja javnih sredstava i preuranjenu kampanju prijavljen je Sevlid Kurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji je objavama na društvenim mrežama proteklih mjeseci promovisao infrastrukturne radove u mjesnim zajednicama u BiH. Kurtić je na svom profilu na Facebooku objavljivao fotografije na kojima su prikazani radovi poput izgradnje lokalnih puteva i ljetne pozornice na području Doboja, gdje je jedan od kandidata za skupštinu grada u izbornoj trci. Uz objavljene fotografije uglavnom je ispisao poruke poput obećano ispunjeno i idemo dalje u visine. Zbog objava na društvenim mrežama, organizacija Transparency International BiH prijavila je Kurtića 14. augusta Državnoj centralnoj izbornoj komisiji za zloupotrebu javnih sredstava. Sa druge strane, Kurtić za Radio Slobodna Evropa tvrdi da objavama na društvenim mrežama zbog kojih je prijavljen CIK-u ne promoviše političku stranku čiji je inače predsjednik.
Nigdje ne promoviram niti stranku, niti nekoga drugog, već govorim o stvarima ne samo sada u predizbornoj kampanji, već svake godine kad se radi, govorim o projektima što se rade za poboljšanje stanja i povratnika i naravno i ljudi koji žive u federaciji. Ne provodiše stranku, ne provodiše sebe kao kandidata, već govorim o projektima koji se radi.
Prijava protiv Kurtića, jedna od 60-a koje je protiv domaćih funkcionera, Centralnoj izbornoj komisiji dostavio Transparency od kako su početkom maja raspisani lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. U toj organizaciji ističu za Radio Slobodna Evropa da je izmjenama izbornog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik prvi put detaljno razrađena zloupotreba javnih resursa kojom se direktno ili indirektno kupuje podrška birača tokom izborne kampanje. Damjan Ožegović, predstavnik Transparencija za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Mi u Transparenciju smo do sada zabilježili preko 30 miliona konestibilnih maraka koji su davani raznim kategorijama stanovništva u smislu da je davano po 100 maraka, na primjer, borcima, penzionerima, maturantima. Međutim, iako su ovi odredbe izbornog zakona zaista dobro razrađene, Centralna izborna komisija još uvijek odbija da ih tumači, da postupa po njima i mi još uvijek nemamo sankcija za korištenje javnih sredstava i resursa u svrhu direktne ili indirektne kupovine podrške birača.
U CIK-u BiH tvrde da su do sada zaprimili oko 350 prigovora koji se odnose na preuranjenu kampanju, zloupotrebu položaja i plaćene izborne kampanje. Dodaju i da su do sada izrekli 59 novčanih kazni u ukupnom iznosu, nešto većem od 116.000 evra. Na primjedbe nevladinog sektora da neispravno tumače zakonske odredbe, u CIK-u kažu da postupaju u skladu sa izbornim zakonom i dovoljno valjanim osnovima za izricanje sankcija.
Kao redovne budžetske subvencije promatramo one koje se isplaćuju iz stavki planiranih budžetom. Preuskim tumačenjem ove odredbe onemogućili bi normalno funkcionisanje organa vlasti i to bi onemogućilo isplatu bilo kakve vrste pomoći kategorijama stanovništva koje su trenutno u stanju potrebe.
Naveli su u CIK-u Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Način na koji CIK tumači odredbe zakona koji se odnose na preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrebu javnih sredstava kritikovala je i koalicija Pod lupom, organizacija koja nadzire izbore u BiH. U toj koaliciji tvrde da komisija ili ne izriče sankcije za kršenje izbornih pravila ili izriče minimalne sankcije koje ih neće odvratiti od ponovnog kršenja zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nacionalna konvencija Demokratske stranke otvara se u Čikagu 19. avgusta. Događaj koji prenosi televizija nudi potpredsjednici Kamali Harris, već potvrđenoj kandidatkinji stranke, priliku da predstavi svoju politiku pred nacionalnom publikom. Predsjednik SAD-a Joe Biden podržao je svoju potpredsjednicu Harris kao kandidatkinju demokrata nakon što je rekao da se povlači iz predsjedničke trke. Ona je bivša advokatica, državna tužiteljka i senatorka. Njeno zalaganje za ženska prava, neuspeh u reformi imigracije i njeni otvoreni napadi na Donalda Trumpa neke su od pitanja koje se pojavljuju u predsjedničkoj kampanji, priredila Mila Manojlović.
Kada je Joe Biden inaugurisan za predsjednika 2021. Harris je postala prva žena potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država i prva osoba crnog i azijskog porekla na toj funkciji.
Iako sam možda prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja, jer svaka devojčica koja večeras ovo gleda vidi da je ovo zemlja mogućnosti.
Rekla je u svom pobjedničkom govoru nakon izbora u novembru 2020. Biden ju je tokom mandata zadužio da se bavi migrantskom krizom na južnoj granici Sjedinjenih Država, koju mnogi vide kao nerešivo pitanje. Njen rad na migraciji nije doneo veće uspehe. Harris je rođena 1964. od roditelja imigranata iz Indije i Jamajke. Studirala je pravo i radila kao tužiteljka u svojoj matičnoj državi Kaliforniji, a zatim je postala državna tužiteljka. Pratile su je kritike nekih kolega demokrata koji su rekli da nije učinila dovoljno da se pozabavi policijskom brutalnošću i rasnom nepravdom. Harris se kasnije snažno založila za pravnu reformu usred protesta širom zemlje protiv policijskog nasilja 2020.
Mi smo usred dugo zakasnelog obračuna sa rasnom nepravdom u Americi.
Rekla je Harris na protestu 2020. godine. Harris je 2017. izabrana u Senat Sjedinjenih Američkih Država, predstavljajući državu Kaliforniju. Samo dve godine kasnije najavila je svoju kandidaturu kao kandidatkinja Demokratske stranke protiv aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa. Ona se sukobila sa Joe Bidenom u prvim debatama. Ali nakon povlačenja iz trke, Harris je podržala Bidena. Ona je kritikovala Trumpovu retoriku o imigraciji dok je nastavila da vodi kampanju za Bidenov reizbor ovog jula, uprkos sve većim pozivima da predsjednik podnese ostavku.
Neko ko omalovažava migrante, ko promoviše ksenofobiju, ko raspiruje mržnju i ko podstiče strah, nikada više ne bi trebalo da ima priliku da stane iza mikrofona i nikada više da koristi pečat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Stand behind the seal of the President of the United States of America.
Rekla je Harris u julu ove godine tokom kampanje. Napadi su išli u oba smera, a Trump je u nedavnom predizbornom govoru Harris predstavio kao krajnje levičarsku socijalistkinju.
I ne mislim da će kalifornijski socijalizam Kamale Harris ići dobro kod naroda Majamija ili naroda Floride, jer na Floridi ne volimo socijalizam. Želimo našu slobodu, zar ne?
Rekao je Trump u julu na Floridi. Harris se također etablirala kao glasna braniteljka reproduktivnih prava. Ankete pokazuju da se oko 2/3 Amerikanaca protivi presudi Vrhovnog suda iz 2022. kojem je poništeno ustavno pravo na abortus. Rekla je Harris u junu. U nacionalnim anketama čini se da Harris ima sličan rejting kao Biden. Ostaje da se vidi kako će povezanost Harrisa Bidenom uticati na glasače u kampanji koja se brzo menja.
Jedna osoba je poginula, šestoro se vodi kao nestalo nakon što je luksuznu jahtu pogodila jaka oluja, nakon čega je potonula kod Palerma, glavnog grada Sicilije. Nestale osobe su britanske, američke i kanadske nacionalnosti. Među nestalima je i britanski tehnološki preduzetnik Mike Lynch, potvrđeno je za BBC. 8 od 15 spasenih osoba, uključujući jednogodišnje dete, prebačeno je u lokalne bolnice. Svi su u stabilnom stanju. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin. Da.
Magar, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, slikala se sa Zoranom ovim Groznovićem koji ima najveće štete, da kažemo, u našom kraju. Slikali su se i otišla, nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gde je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nigde ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu što dopane.
Dijeljeno sve ovim bogatim, ovi siromašni nisu ništa ni dobili. Otko znam, te sanke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pita i za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Jadarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu, Doboju?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajima. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to potpuno uništena šuma, uništeni su voćnjaci tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znalo da poruši cijelu površinu. U ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, A ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta, dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je izvrndana, iskidana. Tako da smo mi to imali velike muke da to ponovo ispravimo. Sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, li vi možete otprilike da saberete, da znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrčuje, kad se to sklanja, sveče.
A da li ste vi imali neko osiguranje, da li ste vam je osiguranje?
Samo osiguranje od grada i to smo imali osiguranje na onim, na onim površinama gde nemamo mrežu. Tu da imamo mrežu, mi smo smatrali da, da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad, bar ovde kod nas. Gde taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste, znači tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Švida, preko Banovine, preko tog jednog dela, dela gde imaju voćnjak i njima to je izrušeno. Ja sam onamo, moj voćnjak jednom pomereno, u tesno, gledano odavde od Švida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ne, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo potrebe.
Takve oluje nije bilo i... Šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su ovaj osiguravajuće kuće tu izvješte sa nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodne godine. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da, da pomogne? Na
ko država?
Da.
Ma kakvi, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u našom kraju. Kogod ima jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara mu je porušilo. Ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla, nikad se više nije ni jadra. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja. Sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri, procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati, kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. Da. Gledam tamo na zapadu, negdje po Nemačkoj, ne znam, ja tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi. Pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koje su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotlačeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok se ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono video sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim kao u nekom izbjeglištvu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno sve se sliva ni zidove, tako da je ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalno? formalizovan?
Pa eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovde. Ali ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov, i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa, nego to
sam te da pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički, čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili. I onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće, apsolutno. Ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno, totalno je manje više, nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu. Pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi, bio možda ne totalno neupotrebljiv.
Promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo fudbal i tako dalje, da budemo na polju, međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna, ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, verujem da tako razmišlja, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nose sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni su hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedna voda provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao: na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmijem dijete od 15 godina, da ga uzmijem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vodu. I šta sad, žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže: ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim, da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, kusam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontakt, doće neko, čamcima izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 do sat vremena, spade voda. Ja rekao, Mirče, evo rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i stada? Znači, kad si sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio vode.
Koliko vremena ste proveli na tavanu?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da, sad da pomenem, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezari, jer nisam ništa uzao. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica, ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije...
Ona o tome ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Radarca su došli, Bošnjaci su došli, 3 dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čiste, da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzmijem kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skidam, što kaže, 100-tinjak, 200 eura, da namiruje na penziju, toga više nema. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kad je voda pala, kad je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na učašaf, je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi, i onda je slučajno naišao neki policajac i kažem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud hoćete? Rekao, vozi me na interno, jer supruga i oni mene policijskim kolima odvezu na interno, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stubove, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasaca, viši sam vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, ne vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam obilazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski zdube opkoljeno, sve betonom, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda nepogodna.
I betonski blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti. U tom momentu voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava, imamo i oluje i poplave u drugim mjestima, krajevima i tako dalje.
Prirode nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem, ja vjerujem u te klimatske promjene i vjerujem što ljudi bore se na taj način, samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se raditi nasip pored Bosne, međutim od tog liješanja potok jeste.
Oni su nešto uradili, riješan, vidim, sanirano je nešto, ali vidim, već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim, niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe, da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada, ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Dijeli je vama kao da živimo u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje odnosno na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosi odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije, poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacije na klimatske promjene? Za ljude, za građane,
jasno. Pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se, primjera radi, poljoprivreda voda mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo su klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabrivanja, koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da prosto strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam, po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog utjecaja klimatskih promjena. Tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha, koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažniji. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija i svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu celosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljetnih mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju, ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine, tokom ljeta, ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja da se ne putuje tokom tih nekih najtoplijih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrani od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti što nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, samo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili, će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.